Beno, egunon entzule edo eguerdion, amaika terdiak, eta bazkala aurrekoa aurretik, eguerdira bitartean. Aste no bezalaxe, aste azkenero bezalaxe, ba, aitzurra saioa dugu, Miguel, kaixo?
Apa, egunon.
Beno, ba, zurekin batzarekin puntu egingo dugu oraintxe bertan,
bai.
Baina aurretik iragarriko dugu, Ba, senda belarrei buruz hitz egingo dugula. Bueno, ba, bertako ekoizpena, ba, kontsumitzeko eta nolapait ere sendabelarren ezagutza edatzeko edo ezagutza zahar hori, ba, berreskuratzeko bidean lanen ari den, ziburutar batekin, ariko garela, Fani du izena eta gero izango dugu gurean gonbidatu gisa. Baina aurretik esan bezala, baratzarekin puntu bat, lehenik eta behin, aroari begira, badirudi oztudula,
Oztudu, ona da, ostea, aipatzen dugu, garaian gaude, osteko, eta bueno, ba, oztudu pixka bat, eta horrek ez dio kalterik egiten, kalte gehiago egiten dio urak, ura asko bota baitu, eta gehiago bota behar omen du datorren egunotan, beraz, ezin izango dugu gauza unitzik egin baratzean, lurrak lehortasun puntu bat behar duela landu alizateko, eta beraz, lasai egon beharko gara, beste lan batzuk, garaiontakoa direnak, lasaitasunekoak, edo ordena jartzen, edo garbiketak egiten, edo olako lan ezberdin batzuk egin beharko ditugu,
Ongi da. Edo baratza nola planifikatuko dugun,
ere? Edo planifikazioa, bai, hori da. Etxean, libreta jarri, eta benga, egin planotxo bat, eta olako egin behar dira. Eta lasaitu, garaia da, pixka lasaiago egoteko.
Ongi da, baina planifikazioa egiteko, zer egin behar dugun ere jakin behar dugu.
Bai,
joan den astean, baba landu genuen.
Bai.
Aste honetan Ilarra,
Ilarra
da protagonista.
Bai, Ilarra ekarri zuet, pixka bat kontuan hartuta garaia dela, naiz eta lurra ez egon bere momentuan, kontuan hartu, dagoenean, gure inguruan behintzat, hor, Hondarribik inguru hartan ekoizten dugula, inguruko baratzezain zarrek esaten dute errege karte, errege guna karte, beraz urtarrilaren bosei arte, ez dela Ilarra jartzen. Batzuk ja jarri dituzte, nik ere ikusi ditut ernatuak negutegietan, beraz, hori ideia bat ematen duzu pixka bat zein den garaia ereiteko, Eta, Ilarra lekale bat da, Fabazean familikoa, baba bezalakoa, babarruna bezalakoa, eta beraz, lehenengo gauza esan behar dena, eta ez jartzeko Liliazien ondoan. Hori errepikatu dugu behin baino gehiagotan, Liliaziak dira baratxuriak, garaiontakoa behintzat, dira baratxuria eta tipulina, baita porrua ere, beraz, planifikazioa egiterakoan, kontuan hartu hori beti, Ilarra garai batean proteina iturri bat izan zen, etzela freskoan jaten zen lehorra. Beraz usten zen, bere leka egiten, bere leka garatzen zenean, azia garatzen zenean lekaren barruan, hori konserbatzen zen eta konsumitzen zen pixka beste fabazea guztia bezala, hidratatua, egosi, luzaz egosia eta hola, ez? Gaur egun aldatu da ohitura, ez da inbeste hola lehorrean jaten, baizik eta freskoan, gehiago esaten aldugu igual produktu lujosko produktu bat bezala, oso garestia saltzen baita, lana handia ematen baitu, berez ez lana arazoen aldetik, baizik eta lana lan mekanikoa esateko moduan, ez? Antolatu behar dira sareak, zeren da igokaria, beste fabazea asko bezala, igokariak dira, orduan estrukturaren bat jarri behar zaio igotzeko, eta orduan lana handia ematen du hortan, eta gero bereziki emango du lana ere biltzen. Zeren Ilarra gutxienez astean hiru aldiz edo bildu behar da, bestela koskortu egiten dira eta ja ez dira inatxeginak platerean, eta orduan beste gauza batzuk komentatzeko, pues arazoak ematen dituna bereziki Ilarrarekin dira txoriak. Txoriak problema handiak ematen dituzte bereziki bi momentutan. Ernatutakoan txiki-txiki daudenean, hor gainera garaiontan da, txoriek jana gutxi dute inguruan, eta orduan hoiek jaten dituzte. Eta gero beste momentu bada, da leketan dagoenean, hor ere, txoria ibiltzen da, eta leka bera jartzen du. Leka, osea, ez, hasia, leka irekitzen du, eta orduan, asmatu behar dira txori maloak, zintxarri txikiak, zerbait, batzuk irratia jartzen dute hor zintxili piztuta egun osoan.
Bai, antxeta irratia.
Antxeta irratia, digues.
Usatzeko bada ere, kasu honetan.
Bai, bai. Gero esan dizuet, hori, ereiteko momentuan, guk egiten dugu, hazi asko eman lerro batean atxorritxo deitzen dugun sisteman, hazi asko eman lerro batean bermatzeko germinazioa, ernalketa. Gero txori ejaten baldin badute parte bat, beti utxiko dute pixka bat guretzat, ez? Gero lerroen artean, gu jartzen dugu ia metro bat, Gero kontuan hartu ere, denbora unitz emango duzuela lerroen artean biltzen, eta orduan eroso egon behar zarete, ez? Esan dizuet egin behar direla, guk bi sistema erabiltzen dugu igotzeko, bata sareak, komertziotan erosten diren sare berde batzuk, antolatzen dira makilekin, kontuan hartu sendo egon behar direla makilak atxikitzen duten, sarea atxikitzen duten makil horiek oso sendo, zen aisearekin erortzen aldira, guk esperientzia dugu hortan, gelta malez. Eta gero badago beste alternatiba da, kainaberak erabiltzea, inguruko kainaberak, usten dira adartxo batzuk pixka bat moztuak ateratzen, eta jartzen dira nolabaiteko tunel bat eginda ilarraren gainean, eta gero ilarrak ingo du igo kainaberaren adartxo hoien inguruan, ez? Eta hori, gero badirala hiru varietatea, hiru varietate, altua, ertaina eta bajua. Bajuak ez du struktura hundirik behar, gehien erabiltzen dena izaten da ertaina eta altua hemen, Eta hori, gutxi gora bera, horrekin baduzute ideia bat azteko, ilarrarekin.
Ilarrarekin, ongi da. Aski goxua gainera,
platenean.
Bai, jateko. Momentuz horrekin geratzen gara baratzari dagokionez, baratzari lotutako beste itzordu bat gerekin geratzen gara, idoki merkatuarekin eta segidan, sendabelarretaz, hariko gara.
Eguberriko idoki merkatua, Saran, abenduaren ogoian, larunbatarekin.
Egun osoan, idoki etxe ekoizlean eta artegintzako eskulan egilean merkatua.
Goizian, salda hoberenaren lehiaketa.
Gure jaenari xokoan, edariak, salda beroak, taloak eta mata amiak.
Gure hauren xokoan imatuko du sarde-sardeska elkarteak.
Eskual moneta eta lurzaindiaren informazio mainak.
Opari ederrak eta tipiak egiteko eta egu berriz idoki itxeko espenak zure mainetan jartzeko itzulino bat egin xaratik.
Antxeta irratia. Batzuetan, apartekoa gauza sumeetan dagoelako.
Eta esan bezala gaurko gaiekin, aurrera eginez, gaurkoan sendabelarrei buruz, hitz egin beharra dugu, aspaldiko ezagutza, baina egia da ere, galbidean dagoena nolapait ere, gutxi batzuk, mantentzen edo eusten diote, sendabelarren erabilerari, eta ekoizpenari edo biltzeari ere. Horietariko bat dugu, hain zuzen ere, Fani, ziburutarra bera, eta gaurkoan gonbidatu gisa dugu, Fani, kaixo?
Kaixo.
Egunon edo eguerdion, esan bezala, sendabelarrak, edo sendabelarretaz hitz egingo dugu. Lehenik eta behin, aipatu beharra dugu, sendabelarrak ekoiztu eta saltzen bituzula, zure kabuz, baina jakinek hau genuke, nundik datorren, sendabelarri buruz interes hori edo, nola piztu zen, ez dakit, familikontua den edo nola?
Bai, ba, famili kontua pixkat, bai ez, denon kontua da hemen Euskal Herrian, bereziki lehenago Kriston Usaia baitzen ba, naturan ikusten genitun sendabelajak erabiltzeko. Eta ba, nire kasuan izan da ba, interes pertsonal bat, aspalditik hasi zena, zenta bon, betidanik izan ditut aromatiko batzuk, baratzean, txarpota, ejomerua eta olako gauzak, eta joan naiz pixkanaka ba, bertze sendabelajak ezagutzen.
Ezagutzen, zure kabuz?
Bai. Nire kabuz, bai. Eta egia da mundu bat dela, ba, hartzen zaituna. Eta hasten zarelaek, ja, ba, ezin zara gelditu egia ezan.
Zure kabuz ikasi duzu, ez dakit, ba, proba edo froga errorea eginez, edo ez dakit, ba, nola, nun ikasten da hori?
Bai, behori ikasten da eginez, ez dago sekretoa ondirik, berezikin ere kasuan ekoizten baititut, hor duan ba, gauza da, ba, entxeatzia, eta ba, ateatzen zaitzulaik ba, ongi, ba, bertzenaz, ba, urrengo urtean entxeatzen zara behitz, eta hor agian ba, lortzen duzu. Gero, ba, egia egan mundu untan sartuz, ba, ezagutu ditut jende haunitz, eta ikasten dut ere bertze profesional batzuei esker, haitzen direnak ba, hortan, eta iparralde untan badira batzuk, ala ere bertze sendabelak ekoizle batzuk.
Ongita, Elena ipatzen izun, elkarrezketasi baino lehen, nire amoinak adibidez, ba, mendian biltzen zituela, zenbait sendabelarra, pasmabelarra esate baterako, ez zure kasuan, baratzean ikusten bituzu, hori nola antolatzen duzu?
Ba, lehenbiziko gauza da, ba, badela ahazoin bat, ez, egan nahi dut, ba, betidanik izan da ohitura joateko mendira eta behar genuela biltzeko. Ez, baina gaur egun, ba, gerota jende gehiago garela, eta egia ezan, ba, azken urte hauetan, badela gerota kontsumo handiagoa, ezin dugu olaia jaitu. Ez, eta ba, eta pixkan nire kasuan hori izan zen ahazoina, nahi nuen bereziki ekoiztu, ba, gure ingurumena babesteko, eta nahi bainoen astapenetik, ba, nik hautatu ze sendabelak bildu, ze infusio prestatu, eta no, eta bar.
Miguelekin, ba, behin baino gehiagoetan aipatzen dugu hemen, saio honetan pixkat tokian, tokiko kontsumoari begira, dori sustatu nahian gabiltzala, pixkat, ba, garai bateko bizimodua nolabait ere berreskuratzen hasi garela, edo modan jarri dela, ez da, ba, produktu ekologikoa, bertakoa, ba, berreskuratzearena, osasunari lotuta, edo osasun gintzari lotuta, badirudi ere, pixkanaka sendabelarren ezagutza hori eusteko, beno, ba, aleginak ere egiten ari direla, eta jendeak eroz eta interesa handiagoa duela sendabelarrei buruz. Edo pixkate gaur egungo osasun gintza ba, klasikoa edo alde batera ustekoa.
Bai, begia ezan maiz kaso egiten dugu, ba, jaten dugunari, baina nedaten dugunari, ba, hor, ba, kaso aixe tikiagoa. Eta ba, gure kontsumo handiena da ba, kafea eta tea adibidez. Eta hor, ba, aipatzen balima dugu bai etika eta bai jatorria, ba, da, ez da bai da gajia da, ez? Eta hor duan, ba, bai, sendabelaren munduan badago interes hori, pixkanakari dena sortzen, eta egia da, ba, jendiak ba, galdetzen duela, ba, zer gaitik ekoizten den, nun ekoiztua den, nola ekoizten den, eta ja, langilea ba, ba nola itzen den lanean, eskuz egina den, eta hori, baina ez da lehenbiziko interesa. Momentuz badago lan bat egiteko horren inguruan eta jendea sensibilizatzeko zinez ba, gure edariak ere ba, tokikoak eta etikoak izan da, izateko.
Bai, edariak aipatzen bituzu, izan ere, zuk sendabelarrak infusio bidez edo gomendatzen bituzu edo eskaintzen bituzu, ez da? Infusiorako.
Hori da. Bai. Gauza da, ba, nire ekoizpena biziki tikia dela. Hor duan, bon, bereziki nasketak egiten ditut. Ez, landare batek baditu propietate bat bainon gehiago, eta horrengatik ba, nasketak egiten ditut, ba, beraien eraginaren arabera, ba, nik nahi dudan eragina lortzeko.
Ongi da. Senda belarrak, izanak dion bezala, sendatzen duten belarra dira, osasungarria direla dudarik ez dago, baina ez dakiten nolako belarrak lantzen bituzuzuk, sendatzen aldute edo zertarako balio dute? Aipatu ez dakit, bizpairu edo, iruzpalau edo.
Bai, noski, nik sinesten dut, belarrak definizioz sendatzen dutela, eta jendiak ere, badaki hori. Gehien ezagutzen direnak, bereziki dira usina adibidez, hori da, zerbait betidanik erabilia izan dena. Eta eragina da bereziki depuratiboa dela. Uh-huh. Ez, eta sasoia aldaketetan, gorputza garbitzeko, dola pixkat garbitzeko, eta bertze hainbat propietate ere ditu. Eta bertze batzuk ere. Baina, sailkatzen aldira nahi baduzu badira ostoak, badira aziak, ejoak, eta loreak. Orduan, landare bakoitzak badu bere eragina parte berezi batetan. Eta hori da zerbait ere ikasten dena.
Bai, oro har izaten dira pixkat organismoa garbitzeko edo badira beste aplikazio batzuk ere.
Badira denetaik, zinez denak dira diuretikoak hori definizioz edaten baita orduan bainon izaten aldira infekzioen kontrakoak, izaten aldira eritasun kroniko baten zera kontra. Zinez hortarako behar litzateke bakoitza hartu eta beraien propietate bereziak hori.
Ongi da. Sendabelarrak ekoizten bituzu, ez dakit zer ekartzen duen lan gehiago, ekoiztearena, baratzen lantzearena, edo gero ondoko prozesua pentsatzu da legortu beharko direla, edo ez dakit hortik saldu arte, ez dakit nolako prozesua daraman.
Bai, egia ezan kristoin lana da. Zinez, uste behar dela pasionatoa izan hori egiteko zen, eta kristoin lana da. Landaretik hasita, orduan landariak egin behar dira, ekoiztu, bildu, idortu dugun klimarekin ez da egresa bereziki bombea garaiuntan ez, Eta gero poltsak egin, ez baita ere lantikiena, ez du ematen hola, baina...
Ongi da, aipatu duzu ekoizpen txikia duzula, poltsak egiten bituzu, eta gero hori nun merkaturatzen duzu. Edo, ez dakit, zaila den gaur egun, alako produktu bat merkaturatzea.
Egia ezan lan handiena, zailtasun handiena da komerzializatzea. Egia ezan, zenta ekoiztea eta hori dena, azken finean, hori joaten zara ikasten bainon, orainik zaila da jendiak entzea beraien oituretatik eta zinez hemen konsumitzen da, zinez kafea eta tea. Eta sendabelarrak dira, neguan erabiltzen diren gauzak, hori placer momentu bat zaiteko edo zerbait sendatzeko, baina...
Bai, kamomila zaparte, ezta?
Hori da. Baina poliki modan jartzen ari da, moda ez dut maite hitz hori, baina kontsumoa ari da garatzen.
Bai, eta ez dakit, hemen eskualdean zure sendabelarrak erosina bituenak, nola jo behar du?
Bereziki, hori igorri mail bat, baitut posta elektroniko bat, ematen aldudan orain, sendabelar@gmail.com, eta gero batzuetan ibiltzen naiz feria batzuetan, Iturengo merkatuan, adibidez, baina noberena da ahemanetan sartzean erekin susenean, zenta maite dut ere aheman susen hori bezeroarekin, erabilpena zinez esplikatzeko, sendabelar bakoitzaren eragina zehazteko, zenta hori da asmoa ez da bakarrik saltzea, zinez da jendea sentsibilizatzea gai horren inguruan eta ikastea, ez? Berreskuratzea genuen zinez jakitura hori eta poliki joatia berriz ba kontsumo hortara.
Bai, pixkat lan antropologiko bat ere egiten duzu zentzu horretan, ezta?
Hori da.
Aipatzen zenuen Iturengo merkatua, beno ba zuzenezko salmentak, beste azoka batzuk ere badira, ez dakit aldea handia dagoen ipar eta Hego Euskal Herriaren arteko araudiari edo legediari dagokionez, sendabelarri de lotuta, ez da gauza bera izango, behar bada ekoizpenari dagokionez edo ba aplikazio aukeren aldetik edo ba salerosketan ere.
Bai, biziki desberdina da bai legediaren aldetik eta bai kontsumo ohituren aldetik eta legediaren aldetik adibidez iparraldean biziki zorrotza da. Hirurogeita hamargarren hamarkadan edo ehola ba sartu ginen nonbait laboratorioen monopoloan eta egia erran badira sendabela jaunitz ba hori debekupean direnak argita garbi eta batzuetan ez duzu lertzen adibidez kalendula, nabarlorea olako zinez sendabela jajuntak ere ba kosmetikan eta erabiltzen aldirenak ba normalean ba egia erran ez duzu eskubiderik saltzeko ez palimada laboratorio baten bitartez. Eta bertze zerbait ere, normalean ez duzu eskubiderik aipatzeko justoki ematen du gezuja, baina sendabelaren eragina edo sendatzeko podere hori, ez? Naiz eta pixkat faltsua izan zen, eta egia erran jendia urbiltzen delaik, ba, hori da lehenbiziko galdera, normala denez, eta ba, denek dakite. Eta hori, ba, alde hortikan badago askatasun gehiago hegoaldean. Egia.
Bai, azken batean, laboratorioek sendabelarrak erabiltzen bituzte, oinarrian, ez da, euren produktuak ekoizteko. Azken batean, gauzak edo prozesuak aldatu egin dira, behar bada, industrializatu egin da, baina duela 100 urte erabiltzen ziren sendabelarrak, gaur egun ere, laboratorioen bidez, baina berdin erabiltzen dira.
Hori da, justoki ongi ulertu dute, ba, kompetentzia susen bat dela gaur egun, dola amak urte dola ekoizle guti ziren, baina egia ezan gaur egun, badira gero eta gazte gehiago nahi dutena instalatu hortan. Eta horrengatik, adibidez, sendabelar ekoizlea hori eta lan bat desagertarazi zutena Frantzian dola 20 behogei urte. Arriskoa ulertu baitzuten eta gaur egun jarraitzen dute berdin. Baina jendearen kontsumoaren kontra ezingo dira joan, eta horrengatik jendea da sentsibilizatu biharra, eta zinez.
Ongi da, ekoizle gazte gehiago daudela orain, diozu, kontsumitzaile dagokienez, zuregana jotzen duen jendea, ez dakit, ba, profil bat aipatzea behar bada gehiegitxo litzake, baina ez dakit, ba, edadeko jendea den, ba, ohitura zarra duelako, edo jende gaztea den gehiago, interesa duena.
Badago denetaik, baina negia erran gehienak dira emaztekiak, hori ezin da ukatu. Eta baina badago denetaik, bai gazte, bai adineko jendea, interesa sortzen da bereziki ba hori edo badelaik eritasun bat edo badelaik negua heldu dela eta baditugula ba eritasun tiki horiek behar direnak sendatu. Edo, ba hori, sentsibilitate hori, ba, bere gorputza zaintzeko, errespetatzeko, eta ez bakarrik bere gorputza, baina bai ingurumena ere.
Ongi da, ba horrekin geratzen gara bai, Miguel, bai, bai. Beti galdera dituzu, hor tintontzian utzi duguna aipatzeko.
Bai, beti, ba, aipatzen du zerbait, eta...
Urbildu mikrora, pixkat.
Iruditzen zaite igual galdetzea. Norbait animatuta baldin badago bere, sendabelarrak biltzera edo ekoiztera, nolabaiteko aholkuren bat emango zenioke bi jarduera hortan, bai ekoizpenean, bai bilketa, ba naturan egiten den bilketan.
Bai. Ba, bereziki bilketaren inguruan janen nuke, ba, kasu eman behar dugula. Ez, iduritzen zaigu, ba, dena oparo dugula, ikusten dugu, ba, zelai bat dena usinez beteta, eta orduan, ba, animatzen gara dena biltzera, ez? Baina, hola ezin da egin. Egia ezan, zenta horrek aserretzen hau. Zenta batzuetan izango genuke aski, ba, bi ostokin eta beti behar dugu gehiago eta gehiago. Baina naturan ez da gauza, ola, gero sendabelajak ez dira garatzen, ba, guk biltzen ditugun ba, erritmo berian. Ez? Eta hor duan, ba, biltzeko egesa da. Ba, bakarrik behar duguna bildu. Behar balima ditugu bi osto hartu. Eta ez amar. Eta ez bildu beti toki berian. Eta denbora eman naturari ba, bere lana egiteko eta nunbait landare guzioiek edo lore edo eho ba, behetzeko.
Eta zea, orduan ekoizpenaren aldetik aurkuren bat?
Ekoizpenaren aldetik, ba, lehenbiziko gauza da, ba, noski, ba, guk erabiltzen ditugun belajak ba, autatzea, hazi biologikoak lortzea, norbaiten bitartez, edo badira tokidez berdinak hoien lortzeko ere, eta gauza da, ba, ez direla bakarrik, ez direla bat ere barazkiak bezala ekoizten. Beraien propietateak zinez ba, garatzeko behar dute pixkat estresatu. Eta noski, ematen bali madie sendabelajak negutegi batetan biziki edejak izanen dira, baina eragina ez dute hor izanen. Orduan gauza da, ba, ahalik eta ba, hori, edo nunbait begiratzea nola etortzen diren eta zetokitan etortzen diren naturan eta hori ba, kopiatzea gure baratzean adibidez. Toki idor bat behar dute eta pobre bat, ebe behitz gauza bera egin ba, baratzean.
Eta gero beste zalantzatxoren bat zen, kontsumoaren aldetik, ba, norbait ba, interesa baldin badu entzuleren bat konsumitzeko, ze aholku emango zenioke, bueno, noski ba, zurekin kontaktatzeko eta zurea, ez, ba, baino, askotan ba, igual, zera, belarden da batera joan, eta horra aurkitzen ditugu, ba, aukera ezberdin batzuk, ba, interesa dugunak eta ba, aurkitzen ditugu, ba, senda belar batzuk, ba, infusioak iteko, eta hor nola, ze jarrera aholkatuko zenuke.
Hor, ba, zehiagera lehenbiziko gauza da ba, hori itxura begiratzea eta iraungitze data. Garrantzitsua da ba, begiratzea jase beraien kolore naturala atxikia duten. Eta ikusten bali madira osto mahoin batzuk eta menta da. Ba hor, ba zalantza bat izan behar da, ez? Edo dena tikitua balima da, edo ikusten balima da paketan, ba irauten alduela bortz urte hoiek denak zalantzagarriak dira, ez? No, nunbait, ba sendabelak baten iraupena da ba, urte batekoa. Orduan ikusten balima da bildua dela 2014an, ba 2015 arte irauten aldu eta izanen du eragina 2015 arte. Ez palimadie zinez enbor azal batzuk edo hazi batzuk irauten aldutena bizpairu urte, ba hori bakarrik zalantzagarria da. Eta noski ba jatorria, hori da lehenbiziko itxuraren ondotik jatorria. Zenta ez gara ohartzen, baina adibidez, ba, Marokon ari dira kristoin babes plana martxan ematen gaur egun, zenta dena ustu dugu. Bai olio esentzialak egiteko, bai gure infusioak prestatzeko, eta ba, lehenbiziko gauza izanen litzateke ba, tokiko ekoizleak zinez ba, sostengatzea bai kalitatearen aldetik, zenta hemen berian izanki, ba, noski ba, izanen ditugu informazio gehiago ikusteko nola ekoiztua diren, nun, eskuz egina den, iraungitze datak ba errespetatuak diren eta kitio usteot ba hori dela izan behar dugun jajera ba produktu guziekin.
Ongi da, ba sendabelarri buruz argazkitxo bat egin dugu, gure ondarralea jarri dugu, sentsibilizatze aldera, nolanahi ere bazurekin harremanetan jartzeko aukera badago, internet bidez aipatuzu sendabelar edo sendabelarra?
Sendabelar @gmail.com.
Horixe, ba email edo posta elektroniko horren bidez, Fani, mil esker, benetan.
Mil esker zuri.
Gurean egotegatik, izan ongi.
garai batian Euskal Herrian egiten gendun garia, zenbait lekutan bezela etzan alain usta.
Beno ba, eta horrekin geratuko gara, denbora ze pasata, gabiltza dagoeneko, eta berehala eguerditako berri saia bituko Euskal Irratietan helduen astean, gehiago.
Kazaria, nekia pranko bazuen baina, zer zanaren lansaria.